naslov dovoljno govori kao i obično. Ja sam se opredelila za pojam estetike kao centralni, ne samo zbog samog naziva skupa, nego i zbog te već danas ustaljene ideje da se možda više priča o filozofiji umjetnosti nego estetici, da je estetika možda neka vrsta anahronog, tradicionalnog pojma i tome slično. Ja bih voljela da ga rehabilitujem u ovom kontekstu kao nešto što bi trebalo se umjetne između filozofije jeli, i umjetnosti, da bi se naglasilo da odnos filozofije prema umjetnosti nije, ne sme biti i nipušto, ali nije, ne sme biti samorazumljiv, odnosno da on mora biti problematizovan i to iznova i iznova problematizovan od strane same filozofije. To je negdje centralna potka moja koju ne moram mnogo da obrazlažem, to mi je već jasno s obzirom na prethodna izlaganja da smo manje više oko toga bar nekakav konsenzus napravili. Jasno je očigledno i da je ovaj, takav moj izbor neki mali omaž Baumgartenu, ali ovaj, više nego očigledno danas spominja više puta. S čim ja imam problem, i to ću isto vrlo kratko, ne bili prešla možda eventualno na nekako moguće eventualno rješenje, ja imam problem sa tim što mi deluje da uprkos razvoju filozofskog mišljenja o umjetnosti prevashodno, a opredelih se za umjetnost zato što je ona centralna tema estetičkih i filozofsko-umjetničkih raspravljanja u 20. veku pa i dalje, od tog šireg područja estetike predmetnog, ipak je umjetnost nekako dominantna, pa se i ove estetske vrijednosti, kategorije poput lepote i estetsko iskustvo tek vraćaju negdje možda od 80. godina pa nadalje, možda malo intenzivnije u nekakav fokus. Ali meni se čini da filozofski odnos prema umjetnosti od samog početka tog odnosa, što seže daleko iza, odnosno ispred Baumgartena zasnivanja estetike, jeste u suštini ograničena jedne te iste pozicije. Odnosno, koliko god da se stvari menjale, koliko god da se teorije menjale, koliko god da se pristup bušio i modifikovao, u suštini postoji jedan osnovni problem koji bih ja sad fokusirala u dve teze protiv kojih idem radikalno, i to ću sasvim kratko da kažem. Prva je opšte poznata platonistička teza o primatu teorije, odnosno filozofije nad umjetnošću, odnosno ona dobro poznata teza iz države da umjetnik, to jest umjetnost o sebi ne može da sudi, nema priliku da o sebi položi računa i da je jeli, u tom smislu filozof u prednosti jer on može da ponudi razloge i tome slično. Ma koliko se činilo da se ta situacija promenila tokom vremena, ja bih rekla da i nije toliko, čak i na nivou usuvečeno najsavremenijih filozofskih pozicija poput poststrukturalizma, postmodernizma, postmarksizma i tako dalje. I dalje mi se čini da u mnogo čemu tu može da se nađe ovaj platonistički motiv, koliko god je izmenjen i koliko god da se krenulo protiv tradicije i u tim pozicijama. Od toga je možda najtipičnija ideja upravo ona koja je možda i najnaglašenija, najviše slavljena, teorijski karakter umjetnosti, dakle da umjetničko delo mora da ima ne svoju teoriju koja bi mu došla s polja, nego da je tako reći inkorporira u sebe, da samo uđe u teorijski registar, da samo ponudi sud o sebi, jel, i tome slično, što deluje kao nekakav antiplatonizam, ali u principu nije, jer umjetnost je pozvana da nužno uđe u teoriju, dakle pokorava se i dalje, izlazi van onoga što bi bio njen primarni okvir. S druge strane, taj njen govor o sebi samoj ni u kom smislu nema bilo kakav primat u odnosu na bilo koji drugi teorijski govor o umjetnosti. Dakle, da, tako reći, da dozvolili smo jeli, umjetnosti da u sebi položi teorijskog računa, ali šta joj to vredi? Otprilike tako, ništa bitno, nije dobila time, inverzija nije ostvarena. Moglo bi se o tome jako daleko, ali, kažem, zaustavit ću se da ne bih išla mnogo kontra, da bih pokušala nešto drugo da ponudim. Odatle također slijedi još jedna za mene bitna tendencija koja mi možda najviše i smeta, pored tog teorijskog primata, a to je jedna pretpostavka, relativno ne znam odakle, mislim neosnovana pretpostavka, da onog momenta kada filozof usmeri oko uma na bilo koji predmet pa i na umjetnost, taj predmet biva teorijski transparentan ukoliko se dovoljno potrudimo. Jel? Čak i uprkos tome što znamo da po recimo teoriji produkcije, da umjetničko stvaralaštvo nikad do kraja ne možemo da objasnimo, da uvijek ima nekakav višak, da niz jel, takvih detalja ima, oni su nekako opet ostali na margini filozofskih razumevanja ove stvari. Uvijek se podrazumeva da ono što se ima znati o umjetnosti ili umjetničkom delu je dato filozofu na znanje, i otprilike ono što se ne može uhvatiti to možemo i da ostavimo sa strane jer o tome nema šta da se misli i da se kaže. Ja bih išao protiv te dve teze, odnosno protiv ta dva položaja. Zbog čega? Pre svega zbog same filozofije, i tu se jel, sad nadovezuje priča na temu skupa, ono što mene interesuje nije čak ni pitanje da li je ovo u redu ili nije u redu. Ovo je vekovno nasljeđe, možemo s njim da se razračunavamo i u opštem smislu i u pojedinačnim slučajevima na koji god hoćemo način ili da ga prihvatimo. Problem je zašto je podrazumevano da je tako. Odnosno, zbog čega nije pokušan, ili bar meni nije poznato da je pokušan nekakav alternativni model odnosa između filozofije i umjetnosti, takav koji ne bi podrazumevao hijerarhiju u ovom kontekstu i koji ne bi podrazumevao ovu vrstu paradigmatske transparencije, odnosno nužnosti da umjetnost i umjetničko delo bude pokoreno od strane jeli, teoretičara, pre svega filozofa. Čini mi se da je jedan od glavnih problema tu, onaj koji čitav opet ovu sferu vezuje za samu filozofiju, odnosno za njen filozofski karakter, što ih htjedoh naglasiti ovom problematizacijom, tj. Problematičnim karakterom estetike uvek svuda, a ne samo jeli, u vreme zasnivanja ili trenutno, zato što ona, ako je filozofska disciplina ili uopšte filozofski gest, možda više je bespredmetno govoriti o disciplinama, onda ona mora da ima taj filozofski gest i onda valja upitati se gde se očituje taj filozofski gest, jeli? A on bi u najmanju ruku morao da o samom sebi polaže računa, čak i ako krenemo od Platona. Dakle, zašto je samo razumljivo da filozofija može da se bavi umjetnošću i zašto je samo razumljivo da se ona njom bavi na ovakve načine, kako već do sada poznajemo, ili u prevodu, da li postoji nekakav alternativni put? Da li je moguće smisliti nekakav alternativni put i u tom smislu problematizovati filozofski karakter filozofskog odnošenja prema umjetnosti, to jest estetike, iznova i iznova? Meni se čini da samorazumljivost tog nepreispitivanja ili netraženja alternativnog puta počiva na doslovno ovome da refleksivnom gestu, ali da filozofija o sebi samom, još od Platona ili od Bajkada, mora moći da položi računa i da u toj jednoj vrsti refleksije također pravi, bit će slikovita, neku vrstu unutrašnjeg zatvora, jeli? I složit ćemo se, verujem, većinom, nadam se, bar previše pretendujem, očigledno, pa se ograđujem, da teorijsko mišljenje koje daje sebi teorijski primat radi to zbog toga što se tu kreće na terenu koji je poznat i koji je teren teorijske legitimacije. Moje pitanje je, dakle, da li se može probiti taj prostor, odnosno da li se može ići nekud dalje, a da se time ne rizikuje filozofski karakter celokupnog poduhvata. Nemojte očekivati od mene gotova rješenja iz jednog banalnog razloga, što ako bih vam ponudila nekakva gotova rješenja, ona bi bila data filozofski, teorijski, tako reći a priori, a to bi onda praktično celu ovu priču vratilo nazad na ono što sam upravo kritikovala. Odakle onda sledi da nekakav mogući put, mogući izlazak iz toga podrazumeva konkretno pregalaštvo, dakle nekakvu konkretnu, kreiranu, stvorenu, slučajnu situaciju iz koje bi se, dakle, eventualno nešto u tom smislu moglo promisliti. I situacija u koju sam ja igrom slučaja ušla i bila dovedena jeste jedna koja meni se čini pruža bar prostor da se ispita ova alternativna strategija, to je direktna saradnja između filozofa i umjetnika u najneposrednijem kontekstu. Dakle, ne teorijsko, dijaloško, jel, raspravljanje filozofije, umjetnosti, pevanja i mišljenja, nego najdirektniji susret koji sad treba nešto da poradi. I opet ne samo razumljivost. To što smo se susreli, to ne znači da ćemo se razumeti. Sva je prilika da se nećemo razumeti, da ćemo se potpuno izbeći, jeli, zaobići, što je za mene sad pozitivan fenomen, jer taj fenomen onda odstranjuje mogućnost da uđete sa a priori već gotovim matricama rješenjima i vas same kao filozofa dovodi u pitanje, odnosno tera vas na ovu primarno filozofsku kritičku situaciju. Dakle, to bi sad bilo ono filozofsko filozofija i ono između, jel, odnosno s druge strane umjetnost, na to ciljam, s tim što taj između prostor pokušavam da predstavim i prikažem i na kraju kraja mislim, jel, iz njega, ne kao kritičku distancu, dakle ne kao distancu, ne mora ni biti kritička, teorijsku distancu, distancu koju uvijek, jel, teoretičar zauzima spram sopstvenog predmeta, nego kao neku vrstu intimnosti, koja bi opet zadržala tu distancu, da tako kažem, odnosno kao prostor susretanja. Čitava ideja je da taj prostor susretanja nije već tu. To je poenta. Koliko god umjetnik bio tu, filozof bio tu, umjetničko delo bilo tu i tako dalje, i dalje taj prostor nije postojeći ukoliko se ne konstruiše. I opet, on se ne može konstruisati ukoliko u toj konstrukciji ne učestvuju obe strane. to bi otprilike bila moja ideja. Dakle, mora doći do komunikacije, mora doći do razgovora, ali taj razgovor se neće desiti samo od sebe, nego se zapravo taj prostor između mora stvoriti i on se izgleda mora stvoriti, bar je to moje iskustvo, u nekoj vrsti koautorstva. U jednoj vrsti angažmana iz obe perspektive, gdje bi onda i bilo koji, zapravo to bi bio produkt celokupne ove poente, stvaranje prostora unutar kog je moguća komunikacija koja je smislena, već je to na nivou teorijske strane, ako gledate samo odavde gledano, ozbiljno pregalaštvo i ozbiljan poduhvat, i takva stvar bi morala da se reši od slučaja do slučaja, dakle opet ne u nekakvim formalnim kategorijama o kojima ja sad pričam, nego povodom nekog konkretnog susreta, razgovora, umetničkog dela, ponajbolje povodom konkretnog umetničkog dela. Gledano spram tradicije, to u posljednje vrijeme često nagoveštavam i naglašavam, to bi značilo prosto uvođenje perspektive, percepcije koju filozof prosto nema ili tradicionalno nema u igru, ali gledano spram onoga šta bi to sad značilo u kontekstu filozofskog postupanja, i to ću samo kratko da naglasim, pošto mislim da i meni sad polako vrijeme curi, mislim da se te dve stvari mogu opisati. Dakle, s jedne strane metodski, s druge strane šta bi to značilo za diskurs filozofa. Metodski, nadam se da je dovoljno jasno iz prethodnog, podrazumeva tu zajednički kreiranu situaciju koja podrazumeva zajedničko razumevanje toga šta se desilo sa umetničkim delom, dakle gdje ni jedna od strana ne bi imala primat i gdje se kreiranje smisla unutar tog prostora ne bi dešavalo pukim sabiranjem, harmonizacijom, međusobnim nadopunjavanjem, nego nekom vrstom kretanja gesta misaonog sa obe strane koji bi imao oblik igre, i to ne kantovske igre i ne plesne igre, nego igre u hilbertovskom smislu reči, mislim na Davida Hilberta, u smislu gdje igru podrazumevamo kao nekakvo pravilima vođeno kretanje koja je tako reći zatvoreno na taj horizont igre, s tom razlikom kao šah, njegov primjer je šah, unutar koje pojedini momenti, pojedini pokreti, pojedine figure imaju smisla samo s obzirom na tako postavljen prostor kretanja. S tom razlikom što se ovdje ne radi o formalnoj igri, pod znacima navoda, nego bi se ta igra morala od slučaja do slučaja sprovoditi i bila bi vezana za konkretnu situaciju gdje bi se oslonila na Hartmana ideju o individualnoj zakonodavnosti umjetničkog dela, odnosno mogućnosti da svako umjetničko delo ima, tako reći, sebi svojstvene zakone, što bi trebalo da bude nekakav paradoks. Dakle, ovdje bi metodski, i to od koraka do koraka kao i celu situaciju, morali da to kretanje sakreiramo. Dakle, nijedan korak ne bi praktično bio samostalno učinjen, svaki bi podrazumevao od druge strane neku vrstu reakcije, i jedino što trenutno vidim kao prostor legitimizacije takvog načina kretanja, a i dalje pričamo o zajedničkom, koautorskom razumevanju umjetničkog dela, je njegov nastavak. Odnosno, da li je bilo koji od tih koraka prosto zatvorio komunikaciju ili je otvara dalje sa potencijalnom beskonačnom ponovljivošću svega toga. Iz perspektive toga kako sad iz toga izaći filozofski, jeli, pošto ne podrazumevam da ovdje bilo šta treba da postane bilo šta, dakle, ni da se umjetnost utopi u filozofiju, ni da se filozofija utopi u umjetnost, naprotiv, insistiram na između, insistiram na prostoru, i to ne zato da bi se sačuvala filozofija, nego zbog toga što se time, tako reći, onemogućava da uvide koje odatle zadobijemo, uhvatimo, univerzalizujemo i postavimo kao matricu za svako sljedeće iskustvo. To mislim da se mora izbjeći, se zbog toga mora čuvati razlika između dva partnera u igri, ajde, kad sam već kod igre. Filozofski gledano, u stvari sa obe strane gledano, ono što bi se moglo dobiti kao sekundarni produkt iz ovakve kreirane situacije bi bila i verbalna i neverbalna, odnosno i umjetnička i filozofska artikulacija zadobijenog smisla, koji bi očigledno isto tako bio vrlo dinamičan i vrlo fluidan. Ako pričamo o filozofskoj, odnosno o teorijskoj, to očigledno također povlači ozbiljnu posljedicu u pogledu promišljanja karaktera filozofske verbalne artikulacije, dakle jezika filozofije, opet kreiranje neke vrste netipične filozofske pojmovnosti za koju bih ja u ovom slučaju insistirala da bude polomljena, da bude s pukotinom, da bude nestabilnih značenja, ali ne i prazna od značenja, dakle da bude nezasićena, da bude takva da uvek vodi ka ovoj drugoj strani, u ovom slučaju bi to bila nekakva slika, opet ne kao dopuni, nego kao jednom prostoru koji je mišljen zajedno sa onim što je u tom kontekstu filozofski artikulisan. Dakle, ponovo zapravo nije ideja da se spoji reči slika, kao što je to možda u slučaju poezije, niti da samim tim filozofski govor postane u bilo kom smislu slikovit, poetski, umetnički, tome i slično. Naprotiv, ideja je da ako krenemo s jedne strane od filozofskog pojma, taj pojam bude takav da nas nužno vodi ka poziciji slike u ovom slučaju, a da nas slika, ako do nje i dođemo, nužno vrati nazad. I da se time početna situacija dijaloga, komunikacije, stvaranja komunikacije, tako reći, uz pomoć jednog sistemski mišljenog, metodski mišljenog jezika filozofije, tako reći, upiše u njega. Što je naravno poduhvat ogromnih razmera, to je jasno. Ali time bi se onemogućilo nekoliko stvari i time ću i zaključiti, ovo je očigledno jedna vija negativa u mom promišljanju datog problema, za filozofiju bi se dobilo dva ne, ali za filozofiju bi se ovim onemogućilo ona vrsta supremacije teorijskog primata od kog sam počela, dakle ona prosto sama sebi ne bi mogla biti dovoljna ovako ako se postavi, uvek bi morala da ide na polomljeni pogled, jer na dva pogleda u jednom, jel, na svoj i tuđi zajedno u pogledu razumevanja događaja umetnosti. Takođe bi se uvek ovakva situacija prosto po sopstvenoj konstituciji morala realizovati tako da samo sebe dovodi u pitanje. Ovo je prosto nestabilno tlo i postavila sam ga da bude nestabilno tlo, da ostane nestabilno tlo, da bi se uvek dovodilo faktički u pitanje to šta uopšte radimo. Iz perspektive umetnosti, nekakav dobitak koji ja vidim, ali o tome bi očigledno već i prema mom izlaganju trebao neko drugi da govori, odnosno umetnik, meni se čini da se ovim zapravo može uvažiti ono što jeste produkt savremenosti, ovo, jel, opet, ja sam kritikovala, ali sad pokušam pozitivno prihvatim, povezivanja teorije i umetnosti, odnosno toga da umetnost može / mora da ima teorijski karakter, ali da taj teorijski karakter umetnosti ne bude nešto što je njoj nametnuto spolja i ne bude nešto sa čim ona ulazi u kontakt, tako reći, podređujući se i gubeći svoj inicijalni karakter ili jeli, nužno postajući teorija, nego da se ti može u jednom, uslovno rečeno, sopstvenom, slobodnom prostoru da se snalazi. Dakle, da se ne izgubi ni taj dobitak, da umetnost nije nešto nužno neteorijsko, ali također da se ne pravi ni impozicija da ona mora da bude nešto teorijsko i to samo na određen način teorijskog mišljenja, teorijsko.